Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Valné shromáždění OSN v roce 2005 vyhlásilo, že 27. leden se stane Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. 27. ledna 1945 byl osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau, Osvětim-Březinka. Připomínání vraždění milionů židů, romů, homosexuálů a dalších nevinných obětí holokaustu za druhé světové války je i naším úkolem, novinářů a publicistů. A my to s kolegou Adamem Drdou v tomto cyklu Příběhy 20. století činíme pravidelně. Využíváme k tomu rozsáhlou sbírku zvukových a filmových záznamů vzpomínek pamětníků Paměť národa. Ta nyní obsahuje přes 600 svědectví lidí, kteří přežili za druhé světové války koncentrační tábory nebo pomáhali lidem ukrývajícím se před tímto pronásledováním. Dnešní příběhy 20. století připomenou poměrně slavnou osobnost, podle které vznikl dle hodnocení diváků velmi oblíbený rakousko-německý film Ďáblova dílna. Film je inspirován stejnojmenou knihou Vzpomínek Adolfa Burgera. A ten pro paměť národa vyprávěl našemu redaktorovi Ondřeji Bratinkovi.
Takže dnes je 12. ledna roku 2007. Povídat a vyprávět o svém životě bude pan Adolf Burger. Já bych vás nejprve poprosil, kdybyste mohl říct pár slov o sobě, o tom, kde jste se narodil, z jaké rodiny pocházíte, z jakého prostředí.
Narodil jsem se ve Velké Lomnici, to je vesnička nedaleko Popradu. Na Slovensku to je pod Tatrami. A když mi bylo 4 roku, tak zemřel mi otec.
Adolf se vyučil typografem. V letech 1937 až 1939, tedy těsně před vypuknutím druhé světové války, vykonal základní vojenskou službu. Po odtržení Slovenska od zbytku republiky byl degradován a z armády propuštěn. Přijal tiskařské místo v Bratislavě a začal se živit svým povoláním. Jeho životní drama začíná právě v tiskárně, kde ho zkontaktovala skupina několika lidí ze zakázané komunistické strany Slovenska.
A řekli, ty jsi typograf, ty tam pracuješ sám, pomoz nám, udělej, tisni nám krstné listy. No paděl, krstné listy.
Jeho falešné dokumenty pravděpodobně zachránili řadu slovenských židů před transportem. Podepsané a úředně ověřené dokumenty vozil Burger do Nitry a odevzdával nějaké spojce. Při jedné cestě do Nitry se seznámil s krásnou 20-letou dívkou jménem Gizela. Zamilovali se a po nějakém krátkém čase se vzali. Podnikali spolu výlety do Tater a Slovenského ráje. Prý to byly nejkrásnější chvíle jejich života, které si později Adolf Burger do nekonečna připomínal v koncentračním táboře. Adolfa Burgera zatkli gardisté přímo v tiskárně. Neví se, kdo ho udal.
To do dneska nevím, jak na to přišli. Přišli do tiskárny, to bylo 11. srpna 42. Já jsem, vím to datum, protože 12. srpna jsem mal oslavovat moje 25. narození. A 11. srpna přišli dvě tej hlinkové gardy, tej uniformovaní SS uniform a jeden slovenský gestapo, no všichni byli to Slováci, že jo, jenže ty byli v SS uniformy. Ptali se, kde je Burger a já jsem stál u mašiny, tak přišli, ano, já jsem Burger, ani ruce jsem si nesměl umýt, zatkli mě, vzali mě do auta, domů.
Adolf Burger doufal, že potká svou ženu Gizelu, aby jí varoval a rozloučil se s ní. Nikde ale nebyla. Slovenští gardisté mu nařídili, ať si zbalí to nejnutnější. Když odcházel, všiml si, že jeho byt zapečetili. Výslechy probíhaly v Bratislavě. Ptali se ho, jestli je členem nějaké politické strany, s kým spolupracoval na padělání křestních listů. Adolf Burger se pokoušel vzdorovat, načež mu prý vyšetřovatel oznámil, že mu vlastně úplně jedno, jak bude mluvit, že všechno vědí.
Ty, co mě vyslýchali, to byly stejné, jak potom jsem zažil s těmi Němcemi, z SS a SA a tak dále. To byly hrozný. A potom 3 dny, 3 noci jsme tam byli a pak nás odvezli do, tam bola taková, kde sedeli patroli, taková továrna, tu z toho udělali väznice a tam nás potom tretí den přinesli a tam denne přivezli celé rodiny s deťmi, s malými deťmi, židi, lebo podľa toho židovského zákonu, co mali, proste tí lidi zatýkali, vzali si tí domy, ten nábytek, všetko si vzali a len to, co si lidi mohli vzít sebou. A když jsme už byli 300, tak nás dali do vlaku.
Odvezli je do dalšího sběrného tábora, tentokrát v Žilině. Adolf věřil, že jeho manželka Gizela odjela k příbuzným, že se jí tato tragédie vyhne. Když dorazili na nádraží v Žilině, byli ozbrojenými gardisty vyhnáni na peron.
Tam jsem se sešel s manželkou poprvé. A když už jsme byli 1000, nechali nás nastoupit i hlinková garda a ten velitel mal velkou reč a říkal: teď půjdete do Německa na práci, ale protože v Německu všetko pro vás je připraveno, všetko necháte tady a chci vidět, že za jednu hodinu nastoupíte s jedným kufrem v ruce. Tak všetko, co ti lidi dokázali z domova si ještě vzít sebou, museli tam nechat a za hodinu museli jsme nastoupit s jedným kufrem v ruce. A oni byli takový zlí, že když stará paní mali kufríček a ještě jeden balíček, tak ju mlátili gumovými hadicemi na ruku, aby to nechala padnout. A tak nás přinesli na nádrži, tam stáli dlouhá rada vagónu, dobyči vagóny, jo, a tam vždycky 60, 60, 60, im je to bylo jedno, či to bylo malinké děti, velké ženy, alebo starí lidi, všetko vždycky 60 do jedného vagónu. Když všich 1000 jsme byli zavagonovaní, řekli, že jdeme na práci do Německa, zavřeli vagóny a my jsme odjeli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vlak po několika hodinách zastavil, otevřeli se dobytčí vagóny a vězni uviděli vojáky se samopaly. Ocitli se na německých hranicích.
Ty naše hlinkové jary ven a celý ten vlak byl obklopený lidí. Ty mali na hlavě, jako by byli na frontě, ty helmy a před sebou pušky. My jsme nevěděli, co to znamená. My jsme vystoupili, pak křičeli pětirát a odpočítali nás, či jsme 1000. A ty Slováci, ta hlinková garda předala těm lidem seznam náš a išli naspět do Žiliny a teď jsme byli v rukách těch lidí.
Vyděšení vězni byli opět nahnáni do dobytčí vagónu a vlak se rozjel. Konejšili se, že snad směřují do géta na práce, jak jim ještě předtím vysvětlovali gardisté.
Otevřeli se ty vagóny a křičeli ven, všechno ven a my jsme ale nevěděli nádraží. To bylo na poli, normálně pole. Tak my jsme vystoupili, tak křičeli kufry a balíky položte na rampu. Tam bylo 100-metrová dřevěná rampa. Tak jsme to tam položili, pak křičeli pětirát. My jsme chtěli na sobě, říkali ne, ženy a děti doleva. Tam nás roztrhali, tam jsem viděl moju manželku naposled.
Vy jste strávili tu cestu spolu s manželkou?
Ano, spolu v jednom vagónu. A tam jsem ji viděl naposled.
Adolf Burger a jeho žena Gizela se ocitli v Osvětimi. Tuto první selekci přežili jen práceschopní, fyzicky zdatní. Vězni se postavili do 5 stupů a posouvali se prý ke zdvořilému muži.
Hezký, mladý, to byl lékař, to my jsme nevěděli, kdo to je. Dneska to víme, to byl doktor Mengele. No a on tak příjemně mluvil, on nežval. On říkal, prosím, řekněte mi vaše stáří, vaš povolání a vaše zdravotní stav. Ty 3 otázky měl. A kdo říkal, že je 41, řekl, ale hezky, v klidu, byte na chlings, prosím doleva. On celkem příjemně mluvil, on nekřičal na nás. No a kdo říkal, že má cukrovku, alebo také něco, říkal, prosím doleva. To je bylo jedno, či mu bylo 22, 23. Z celého transportu, či muži těch 800, nebo kolik jsme byli, zůstali jsme stát 120. Potom prešiel k ženám. Když žena měla vedle sebe dítě, už se nic neptal, byte na chlings. A všechny ženy, které mali děti, a všechny ženy nad 40, na 40, až mohli byť zdraví. A všichni nemocní, ktorí se hlásili, všichni museli doleva. A zostalo stát 59. My jsme nevěděli, co to znamená. To bylo tak perfektně organizované. Když někdo říká, že to byli blbci všichni, ty SSA, SA, tak to není pravda. To byli velice inteligentní lidi, to byli inženýři, chemiky, techniky. To byli ty vrazí.
Bittenach links, prosím doleva, heslo, které znamenalo jistou smrt. Každý, kdo stál vlevo, byl naložen do nákladňáku a odvezen do plynové komory. Ti, co stáli vpravo, odvedli do zděných baráků osvětimského tábora. Arbeit macht frei, práce osvobozuje, takový nápis je vítal nad bránou. Komunisté ve svých koncentrácích užívali heslo Prací ke svobodě. Před vstupní branou zástup, ve kterém kráčel i Adolf Burger, zastavil. Znovu je přepočítali, pachaři donesli několik prázdných pytlů a vězni do nich vhodili svůj poslední majetek. Cigarety, peníze, cennosti a potraviny. Pak následovala procedura, sprch, registrace, bylo jim vytetováno číslo na předloktí a přiděleno denní zaměstnání. Bachaři křičeli, pobízeli vězně, občas někoho vytáhli a před zraky ostatních ho zmlátili. Tloukli ho, dokud nezůstal nehybně ležet na zemi. Brutální násilí, které člověk vidí, prý psychiku radikálně promění. Vyděsí a dostane člověka do existenčního stresu. Každý se v tu chvíli bál, každý prý toužil stát se jakousi šedou myší ve velkém davu. Nevyčnívat, klopit zrak a doufat v neviditelnost. Burgera přidělili do takzvaného pracovního komanda pro stavbu silnice. Velmi brzo mu došlo, že tohle nemůže vydržet. Věděl, že fasované jídlo, 300 gramů chleba a několik lžic vodové polivky mu při těžké práci v komandu nemůže stačit. Že se z něj velmi brzo stane, tak jako z ostatních, vyzáblý, zesláblý člověk, čekající na smrt. Adolf Burger toužil dostat se do takzvaného komanda Kanada. Vězni v této pracovní četě nastupovali na rampu, třídili kufry nově příchozích vězňů, zavazadla otevírali a obsah třídili a zapisovali. Kabáty na jednu stranu, košile na druhou, mídla na hromadu, kartáčky na jinou stranu. Vězeň mohl nenápadně schovat ve vězeňské bluze kousek chleba nebo dokonce čokolády, které se v kufrech sem tam objevily.
Protože můj přítel, to byl z Košic Miki Steiner, tak ten už tam byl 3 měsíce přede mnou tam. A on byl v tom komandu, co se jmenovalo Aufräumungskomando, 400 mužů a 200 žen. A já říkám, podívej se, ty máš tam chleba aspoň, tak pomoz mi, abych se tam dostal. To bylo 6 týdnů, jsem byl, mal jsem už, nevím, 40 kila jenom, nebo 300 gramů chleba, to nic. A on říká, no jo, můj milý, já ti nemůžu pomoct, lebo my jsme 400, každý si hlídá svoje místo, lebo tam je dost chleba z těch kufrů. A on říká, jak jsi se tam dostal? Říká, no mě poradili, aby se tam postavil, a když někdo z těch 400 onemocněl těžko, alebo zemřel, alebo ho zabili v noci, tak a nenastoupil v 7 hodin, tak ten předák, ten s tím zeleným vinklem, jo, vzal prvého vězně, kterého viděl. No, já jsem byl tak naivní. Já jsem si myslel, to je tak jednoducho. No tak co? Tak jsem se tam postavil. No jo, ale nikdo nezemřel, nikdo neonemocněl, všichni tam byli, tak mě mlátili, musel jsem utéct. A já jsem vtedy říkal, raději se nechám tady zabít, než jít do plynu. A byl jsem druhý, třetí den, stále mě mlátili, já jsem musel utéct. A čtvrtý den počítal, chyběli mu 2 vězni. A on říká, pod, a napsal moje číslo, a tak jsem se dostal do toho pracovního komanda.
15. ledna 1943 bylo komando Kanada, kde pracoval i Adolf Burger, přemístěno do 3,5 kilometrů vzdáleného vyhlazovacího tábora Birkenau. Adolf Burger o tomto místě říká, že proti němu byly všechny ostatní tábory, něco jako senatoria.
Tam postavili konské stáje, ten typ. To nemalo okna, len z vrchu přišlo trochu světla. Leželi jsme 5 lidí v takových drevených klecích vedle sebe a 3 nad sebou. Nebola voda tam, nebolo nic. To bylo peklo, to se nedá popsat. To ještě osvědčím, to bylo ještě, bych říkal, sanatorium.
Posloucháte příběhy 20. století.
V lednu 1943 v Osvětimi-Birkenau živořilo 120 tisíc vězňů.
Ale víte, to nejhorší v Birkenau, co se stalo, bylo, když v 1941 roku přišly prvé židovské transporty, tak SS vybralo z těch transportů 1000 mladých židí do 26 let a dostali ten titul Sonderkommando von Krematorium. A zvláštní komando krematorium. A oni jich dali do bloku 20 a 21 v Birkenau. A to bylo to hrozné, co se mladému člověku může stát. Oni byli rozděleni na dvě směny. Den a noc, alebo aj v noci přišli transporty do těch 6 krematoria. Když ten SS lékař kričel dveře, prv kričel ventilátory, ventilátory, tak silné ventilátory vytáhli ten vzduch, ten plyn, a potom přišel další rozkaz, dveře otevřít, ty lidi, ty mrzvoli vypadli, a přišel další rozkaz, zubařit před. Všechny zubní techniky, které se hlásili, a lékaři, zubaři, byli přiděleni do toho komando. A tyto lidé, tyto vězni museli vytlouct tým mrtvým ty zuby. A to se odneslo na poschodí, tam byli další zubaři, oni to rozpustili na takové velké cihly zlata. Víte, že během 4 let dostala Státní banka v Německu s dodacími listy, které máme, dostali 6 ton zlata a 100 tisíce obručí ty zlaté prstiny.
Adolf měl obrovské štěstí, pracoval v komandu na rampě a třídil kufry nově příchozích vězňů, kteří většinou šli rovnou do plynu. Gestapáci vše evidovali, v archívech se dochovaly denní a týdenní protokoly. Z jednoho se například dočítáme průběžnou statistiku. Staré mužské oblečení bez prádla 97 tisíc kompletů, staré ženské oblečení bez prádla 76 tisíc kompletů, ženské hedvábné prádlo 86 tisíc kompletů, kabáty 99 tisíc kusů, saka 57 tisíc kusů, chlapecká saka 15 tisíc kusů, boty 111 tisíc kusů, podprsenky 26 tisíc kusů, kravaty 25 tisíc kusů a tak dále. Adolf Burger věděl, že někde v Osvětimi nebo v Birkenau možná přežívá i jeho milovaná Gizela. Toužil jí spatřit, aby věděl, že žije. Každý den vyhlížel, jestli někde v ženských barácích nebo v průvodech vězeňkyní neuvidí. Všimnul si, že v komandu na rampě mezi ženami pracuje jedna jeho krajanka. Gestapáci a jakýkoliv pokus o kontakt se ženami tvrdě trestali. V lepším případě ranami holí, v horším kulkou do hlavy. Přesto se Adolf ve chvíli nepozornosti dozorců odvážil a oslovil svoji známou.
Valika se jmenovala. A říkám, Valika, neviděl jsi moji ženu? Bohužel oni ju přidělili velicemu těžkému pracovnému komandu Leichenträger, to je nosič mrtvol. Ona s 10 ženami musela vytáhnout denně ty mrtví z těch bloků a říká, to bylo tak hrozná práce a při těch 300 gramů chleba, co dostala denně, byla u nás selekce. To bylo aj u nás každý 6 týdne. Ale len pro Židi, jo? Len Židi museli nastoupit nahý a přišel jeden lékař SS a na koho ukázal, šel do plynu. A jeden SS na ní ukázal a týden před Vánoci 42 išla do plynu. Tak jsem se dozvěděl, co se jí stalo. A teď jsem mal jen dvě možnosti. Buď jít na drát, 1000 volt chytit a být mrtvý, a to jsem nedělal. Já jsem vtedy si říká, musíš přežít a musíš žít, co tady udělal.
Ještě rok strávil Burger v táboře Osvětimi-Birkenau. 10. dubna 1944 přišel nečekaný zvrat. Každý den se v táboře konal nástup, selekce. Vězni se rozdělovali na práce schopné a nemocné. Němci vězně počítali a předčítali rozkazy. Například, ať se přihlásí krejčí, nebo že mezi vězni hledají truhláře. Mezi množstvím podobných rozkazů uslyšel vyvolávat své číslo. Když vystoupil z řady, rozkaz zněl, budete se zítra ráno hlásit u velitele věznice. Tím nebyl nikdo jiný než SS Sturmbannführer Rudolf Hess.
Já jsem nebyl hrdina, já jsem měl vždycky strach. Ja som mal strach pred tým tyfusem. Ja som mal strach pri selekciích. Ja som mal vždycky, nebol som žiadny. A teď, keď som mal ísť k Hesovi, tak som mal zase strach, co ten človek chce ode mne. No tak som ráno musel sa hlásiť. To bol jediná budova, lebo ostatní byli jen tí konské stáje, jo. Tak som tam prišiel do druhého poschodia a tam čtu Lagerführer, Sturmführer Hess. Tak som klepnul, prišiel dovnitř, skočil som do pozoru a kričal som Häftlingführung, 60.000 Führer, 1 zu stele. Tak sa musel človek hlásiť. Žiadne meno. On sa kouká na mne a říká Sepan Burger? On mi říkal pán. A ja som koktal, že áno. A říkal, a se typograf? Říkám, áno. Tak vstal a říkal, Herr Burger, mne říkal Herr, že ako veznu. Morgen kommen Sie, zítra přijete prič z Birkenau do Berlína, takové lidi, jak vy, odborníky, potrebujú naše tiskárny, budete zase ako slobodný človek žiť a pracovať. No, ja som všetko ostatné očekával, ale len to ne. A potom říká, a k tomu vám přeju mnoho úspechu, tým som mohol odejít a ja som vôbec nic nepochopil. Ja idu schodami dole a říkám, to není možné, to není pravda, lebo Birkenau, ten tábor bol pod rozkazem NN, Nacht und Nebel, noc a mlha. A tento rozkaz byl takový, že z toho táboru nikto nesmiel psát, ja som přece nesmiel ani psát domů. Nikto nesmiel o tom táboru nieco vedieť. A teď mám ísť do Berlína. Tak prídu, ale v bloku tam stál ten vrah, ten z holy, ten písař, ten funkcionár, říká, počkej, už nejdeš dneska do práci, jdi si po nové šaty väzenské, lebo půjdeš do Berlína zítra. Potom som myslel, že se stal zázrak. Do Berlína ako slovený človek, ja som už tomu veril.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Ani velitel věznice ničemu nerozuměl. Tento rozkaz přišel z hlavního říšského bezpečnostního úřadu nacistické organizace pro zvláštní zpravodajské úkoly. A tento úřad nikomu nic nevysvětloval. Byl odpovědný pouze Hitlerovi. Burger byl naložen do rychlíku, do kupé pro cestující a za doprovodu gestapáka odcestoval. Vlak vyjel směrem k Berlínu. Když zastavil, vězeň vystoupil a ocitl se na opuštěném nádraží. Po půl hodině svižné chůze, ke které ho pobízel ozbrojený doprovod, spatřil něco, co ho zlomilo.
Přišli jsme do takového lesíku a jak jsme přišli ven, najednou vidím velký nadpis koncentrační tábor Sachsenhausen. To bylo největší rána, co jsem dostal. Tak kde je Berlín, kde je tiskárna? Zase je to koncentrák.
Vše bylo ztraceno. Adolf Burger propadl bez naději. Nyní se už k dobré práci nedostane. Tábor Sachsenhausen ležel asi 35 kilometrů severně od Berlína. Bylo zde postaveno 62 baráků. V květnu roku 1944, tedy v době, kdy sem dorazil i pan Burger, bylo vězňů v tomto táboře 47 700. Celkové statistiky víme, že zde trpělo přes 200 000 vězňů a smrt zde našlo přes 100 000 z nich. Vraždili se tu především Židé a váleční zajatci. Adolf Burger prošel klasickou táborovou přijímací procedurou. Pak ho odvedli do baráku, kde se o něj několik dnů starali. Nosili mu jídlo a prohlédl ho lékař. Drželi ho v karanténě. Po několika dnech si pro něj přišel jakýsi gestapák. Prý velmi slušně se mu představil, jmenoval se Fritz Werner a sdělil mu, že je od nynějška jeho velitelem a nyní mu ukáže, kde bude pracovat a kde se o něj budou starat. Bude dál dostávat dobré jídlo, bude mít speciálního lékaře a veškerou další péči. Adolf Burger byl naprosto šokovaný.
Tak udělali se mnou padělatel. Já jsem přece byl obyčejný knihtiskář, ktorý musel padelať 32 milióny anglických liber. Jugoslávské peníze proti Titovi som padelal. Padelal som, my sme tam museli padelať pasy, spisy, všetko pro špionáž. Jo? 142 typografi z celého sveta, boli Holandiani, Belgičani, Francouzi, Češi, Maďari, ale všetko smieli byť len Židi. Židi a položidi. Tam nesmiel Ariec dovnitř. Protože to je logicky. kdo ví takové tajemství, ten nesmí žít. Tam bylo dost jídla, my jsme mohli mít chleba, kolik jsme chtěli. My jsme mali, tam hrála celý den hudba. Já jsem mal moju vlastní postel tam, bílu, přetahy, všetko. Každý večer jsme mohli poslouchat generál Dieter, albo Dietrich se jmenoval, do dneska to vím, zprávy z fronty, a i když utíkali už z Polska, ještě vtedy jsme to mohli všetko poslouchat. Tam byli jsme, všetko jsme měli.
Když uviděl dílnu, žasnul, jak perfektně je vybavená. Kolem strojů se pohybovali v civilním oděvu dobře živení vězni, kteří si právě broukali nějakou melodii, jako by nebyli ani v koncentráku. Tento speciální barák s padělatelskou dílnou měl své vlastní dozorce. Kolem dokola byl vysoký ostnatý plot, u kterého neustále hlídkovala další stráž. Plot odděloval dílnu od okolního tábora. Nikdo z ostatních strážních ani vězňů Sachsenhausenu se nesměl k tomuto malému zvláštnímu oddílu ani přiblížit. Uvnitř prostě platila jiná pravidla. Tady žili a pracovali Židé, specialisté ze všech koutů knihtisku, bankovní úředníci, ale i matematici, kteří rozkrývali systém bankovního kódování britské centrální banky. Všem vězňům bylo sděleno, že se o ně Německo bude dobře starat, pokud odvedou tu nejkvalitnější práci. Musí si být ale vědomi, že nikdy tuto dílnu živí neopustí. Jakýkoliv pokus o útěk bude okamžitě strestán zastřelením nebo stejně jakákoliv neposlušnost. Jakmile někdo onemocněl, na dobro zmizel. Byl zastřelen a rychle nahrazen. Byla to děsivá a zoufalá situace, místo, kde neexistovala naděje. Pokud skončí válka, všichni obyvatelé této tajné dílny věděli, že to bude i jejich konec.
To je mrtvý na dovolenu. Byli jak na dovolenu, my jsme mali jídlo, my jsme mali hudbu, my jsme mali, dobře jsme mohli spát. Všetko jsme měli. My jsme měli společenskou místnost, tam se hrály karty, šachy. My jsme byli tam z 20 národů lidí. Já jsem nemohl s Francouzami mluvit, jen přes tlumočníka. Já jsem nemohl mluvit s Češi. My jsme byli 15 Čechoslováků. Bohužel už nežije nikdo z nich.
Padělky britských liber ze Sachsenhausenu byly tak dokonalé, že nebylo možné ani po důkladném prozkoumání rozpoznat od pravých bankovek. Vězni své padělky třídili na tři skupiny. Na nejpovedenější, méně zdařilé a ty, které nešly do oběhu kvůli nějaké chybě.
Přišel Krüger jeden pěkný den, to byl ten šéf. Ten přišel jednou týdne z Berlína a vzal si prvou třídu. On přišel, ten Sturmbannführer, po ty peníze, podepsal tomu úředníkovi, tomu Veznovi, co si vzal, a pak přišel do tiskárny a on se bavil s mojím, každý skupina má svoje Vorarbeitera, to předáka. On se s ním bavil, on Sturmbannführer, s vězněm. Pak říká, kdo kouří, a když se kluci hlásili, tak jim dal každému krabicu cigaret. To všechno takové. Ale když někdo onemocněl ze zuby například, tak dvě SS-áci ho vzali, zubaři SS, řekli sedni si, otevři pusu, pak až volali, oni neveřili vlastním lidem, aby nic se nedozvěděl. Udělal mi ty zuby, říká, zavři pusu a vzali, přinesli ho naspět. Ale když onemocněl, že mal horečku, tak byl konec. Zastřelil ho. 6 lidí nechal Krieger zastřelit, len protože onemocněli. A to největší tragédie, asi 6 týdnů před koncem, před osvobozením, nechal zastřelit jednoho Rakušana. To bylo to tragédie.
Němci padělané bankovky dostávali do oběhu přes své špiony, platili jimi za služby kolaborantů a podobně. Celkem bylo v Sachsenhausenu vyrobeno takové množství padělků, že převyšovali celkovou sumu 30 milionů liber. Vězni v padělatelské dílně v Sachsenhausenu, jak vzpomíná Burger, práci ale tajně sabotovali. Doufali, že někomu z nich se podaří, i když netušili jak, upozornit britské úřady na tyto padělky. Padělky totiž tajně označovali. Britské libry se tiskly kdysi na větší papírové archy a proto je lidé nosívali několikrát překládané a sepnuté svorkou. A tyto svorky na bankovkách tvořily malou dírku. padělatelé museli i toto napodobit. Jenomže Britové by nikdy svorku nepíchali do královského znaku na bankovce. Padělatelé právě propíchávali libry přímo v královském emblému, v levém horním rohu. Každý takový kus byl sachsenhausenský padělek.
To nejtěžší na libru nebyla ta královna, ale dolů jsou tak tenučké linky, takový ornament, že toto dostat ven, to mi trvalo pomalu 2 dny. Ale to, já jsem byl vyučený, tak to nebyl problém dělat. Ale co byl problém? To, co nikdo nevěděl, to byl kód. Přímo ve vodotisku bylo číslo. A toto číslo bylo skódované s hlavním číslem. No kdo ten kód věděl, no tak Angličani nemohli poznat, že jsou to padělky.
Oni dali dohromady ten kód Němci pomocí.
Ale já to nevím. Oni nám dali takovou listinu, kód. Ten kód, který je ve vodotisku a to číslo nahore, který má souhlasit s tím. A v tom byl ten celý, lebo normálně to byl ručný papír s vodotiskem. Já vám potom ukážu ty.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tak vypadala padělaná librovka. To máte 5 liber. Tady ve vodotisku, jak vám ukážu, je kód. Vidíte cesto? Tady je napsáno, jaké číslo. Vy vidíte lepší 20. Kolik je to?
31.
To znamená, v 20. týdnu, v 31. roku se dělal papír. A toto, ten kód byl skódovaný s tím číslem. Na to jsme museli dávat pozor. A teď tady píchali dohromady 5 kusů. Ty Angličani, jo? Tady to spíchali dohromady 5 kusů, 6 kusů. Tam můžete vidět ty píchy. A te 2 vězni nic nedělali, než píchali tady. A protože SS to vědělo, jo. Nevím, zichrejstvím. A my jsme řekli tým klukům, píchnete aj tady do královny. To nedělá žádný Angličan.
Vězni v tajné dílně v Sachsenhausenu, kterých bylo něco přes 100, se přátelili. Byli si nablízku a jeden druhého povzbuzovali. Po večerech hráli karty, zpívali šanzóny. Jeden francouzský žid, bývalý bankovní úředník, požádal bachaře o harmoniku. A protože vězním z dílny na rozkaz velitele mělo být splněno vše, v rámci možností dostal jí.
Podívejte se, oni se mnou nejen, že se bavili, nejenom, že všetko jsme věděli. My jsme to přece už věděli, protože jsme to dělali. Ale oni nakonec hrali s námi stolní tenis. Oni nechali podle Krügera, každý 6 týdnů se dělal tam remidemi. To znamená, zpívalo se. Ale když tam byl jeden kluk, který zpíval jako dívka a byl, Krüger mu poslal paruku, blondinku a černu a krásné šaty. On přišel na scéně a začal zpívat a jeden SS-ák nový křičel, das ist eine Schweinerei, to je svinstvo, v bloku je žena. A oni říkali, Hanzi, sedni si, to je přece náš Norbert.
Posloucháte příběhy 20. století.
Adolf Burger vzpomíná na veselé chvíle, které prožívali, když hráli divadlo, tančili. Samozřejmě ženy v dílně nepracovaly a tak z legrace se někteří vězni převlékali do ženských šatů a bavili ostatní. Nejednou se k ním připojili i dozorci, kteří se v takových chvílích chovali jako ohromní přátelé. Vězni ale samozřejmě dobře věděli, že se baví s lidmi, kteří je na konci války zastřelí.
Tak nezbavil jsem se to, nikdy nebudu žít, nikdy nedostanu se ven. To jsem nevěřil, že si dostal, že jsem mrtvý. Proto říkám mrtvý na dovolenu. My jsme mali všetko. Ne jak v Birkenau. Ale byli jsme mrtví. Proto směli jen Židi tam být.
Vězni mezi sebou vytvořili blízký vztah. Vyprávěli si a znali své příběhy. Přátelství mezi vězni z tohoto oddělení bylo prý opravdu silné. Věděli, že nikoho jiného už v životě nepotkají, že jsou vlastně všichni neustále před popravčí četou, která se na ně může kdykoliv vrhnout. Z rozhlasu, který si samozřejmě vyžádali, zaslechli, že válka je u konce. Příchod své popravčí čety očekávali každým dnem.
My jsme mali začat tisknout dolary. Milion dolarů denně, když už jsme konečně těch 200 vzorky schválili všetko, jo? Když nám vtedy řekli, že to nebude hotové, tak nás zastřelili. No tak jsme to museli už dokázat udělat. Tak jsme to udělali, ty prvých 200 kusů, to si vzal Krüger a ráno jsme mali začat tisknout dolary. Mali jsme dělat 1 milion dolarů denně, ale už k tomu nedošlo, už bylo pozdě. Tím, že jsme to protahovali 2 měsíce, už bylo pozdě. Rusi už byli před bránami Berlíny asi 150 kilometrů a ze Sicherheitsdienstu, z té nejvyšší složky, přišel příkaz zastavit práci, rozebrat mašiny a všetko balit. Přinesli 40 bedny vodotěsné. Tam jsme museli dát všetké peníze, co ještě byly. Papír, z kterého se to tisklo, papír na dolary, to už jsme mali, jo. Všetko jsme tam museli dát, seznamy väznů, všetko.
Nacistický velitel dílny, jistý Bernard Krieger, byl nemilosrdný vrah. Jakmile někdo z padělatelské dílny onemocněl virovou infekcí, nadobro zmizel, byl okamžitě popraven. A každý to věděl. Adolf Burger vzpomíná, jak jednoho vězně s tuberkulózou skrývali mezi palandami a snažili se ho vyléčit. Nakonec byl Bachaři odveden a nikdy ho už neviděli. A také, když jsem říkal, že se vězni všichni přátelili, není to úplně přesné. Napětí panovalo mezi nejlepším padělatelem a ostatními vězni. O tom ale za chvíli. Jak se pomalu blížil konec války, začali být němečtí bachaři nervózní. Přicházeli rozkazy, aby vězni začali padělat cestovní doklady, legitimace a další dokumenty. Problém nastal, když velitel Krieger přinesl průkazky agentů sovětské tajné služby NKVD, které byly potaženy zvláštní jemnou látkou. Vězni se snažili veliteli vysvětlit, že na to nemají stroje a že padělat takový průkaz v těchto podmínkách prostě nelze. Rozeřval se na ně, že jsou sabotéři. Ukázal na 4 z nich a řekl, ráno v 10 hodin budu mít průkazky hotové, nebo je popravím. Adolf Burger vzpomíná, že začal boj o jejich život. Všichni se pustili do práce, ale nikdo netušil, jak by se dalo takové plátno vyrobit. Všechny pokusy ztroskotaly. Jednoho rytce napadlo, že by snad dokázal vyrýt jemnými jehlami do mědi vzor odpovídající látce a z vyryté měděné desky se potom pokusil do běžného plátna nový vzorek vypálit. Celou noc pracoval na jemných liních, které ryl do mědi. Jediné zaváhání a všechno by bylo ztraceno. Musel na jediný pokus vyrýt 1000 jemných drážek. Nikdo tu noc nespal. Ráno kolem 8:30 byla jeho práce hotova. Adolf Burger vzpomíná, že rytec, když dokončil práci, se rozklepal a upadl na zem. V očích měl popraskané žilky únavou a soustředěním. Pak přišlo na řadu vypálení vzoru do běžné látky. Do 10:00 zbývaly necelé 2 hodiny. Všechno sledovali 4 vězňové, kterým šlo bezprostředně o život. Když se pokusili vzorek vypálit, plátno se propálilo. Pak ale někoho napadlo potřít měděnou desku voskem. Na druhý pokus v 9:30 ráno vyrobili dokonalý falzifikát. Velitel Krieger byl spokojen. Do týmu vězňů padělatelů přibyl během roku 1944 zdaleka nejpovolenější, v uvozovkách odborník ve věci padělání bankovek. Salomon Smoljanov, ruský akademický malíř, který do Německa uprchl po bolševické revoluci a proslul jako padělatel profesionál v celém Německu. Byl dopaden a odsouzen v roce 1936 na 4 roky vězení. Po uplynutí trestu nebyl propuštěn, ale poslán do tábora Mauthausen, odkud ho vytáhl právě Bernard Krieger. Smoljanov byl obyčejný kriminálník, který měl na rozdíl od ostatních vězňů zájem na své pověsti nepřekonatelného mistra padělání. Když začátkem roku 1945 přišel Krieger s plánem padělat i americké dolary, objevila se možnost sabotovat jejich vývoj a tím celou akci zdržovat.
Smoljanov, který utíkal v 17. roku do Německa, na jeden pěkný den Krüger, ten Sturmbannführer Krüger, náš šéf, Víte, co mal za funkci? On bol u policie velitel v boji proti padělatelům pro celé nacistické Německo. On bol šéf toho oddělení. No samozřejmě, že tam mal jeho kartu. Tak ho přived k nám z Mauthausenu a říkal nám, já přinesu teď jedného odborníka, vy nic neumíte, ten ty dolary bude dokázat dělat. Vy nic neumíte. My jsme mali tisknout 1 milion dolarů denně. No ale ten forar, ten předák, ten Holanan Jakubson, ten to sabotoval. Ten mal dělat tu želatinu, mali jsme to tisknout světlotiskem a aj když ty negativy byly dobrý, tak nikdy nevyšel dobrý dolar. To byl jediná sabotáž, co se dělal. Pak přišel Krüger a říkal, že Himmler nám vzkazuje, že když by jim 5 neděl nemá ty dolary v pořádku, ty lidi zastřelíš. To bylo vždycky jeho. Tak to dělal. No a potom samozřejmě ten Jakubson, který to celé sabotoval, udělal dobrou želatinu a vyšli prvých 200 dolarů perfektně. Ale pozdě, nebo Rusi už byli před Berlínem pomalu 150 kilometrů.
20. února 1945 přišel rozkaz rozmontovat stroje, a to velmi rychle. Vězni pochopili, že se konec války přiblížil a s ním i jejich konec. Útěk byl stále zcela nemožný. O 4 dny později 120 vězňů tajné dílny už stálo v dobytčích vagónech a odjížděli ze Sachsenhausenu do tábora Mauthausen. Tam je chtěl převzít místní velitel, ale přímo před nastoupenou jednotkou vězňů dostal vynadáno, že se nemá motat do věcí, do kterých mu nic není. Mají totiž své vlastní dozorce a své velitele. A chrání je Říšský bezpečnostní úřad. Netrvalo dlouho a vězni se zase stěhovali. Tentokrát do menší továrny Radlziv, kde měli pokračovat ve výrobě padělků.
Já můžu říct, můj život zachránili dvě věci. Za prvé rakouský partizány a za druhé Američani. Protože rakouský partizány, kteří byli s Američany v kontaktu, tam v té městečku, kde my jsme byli, v noci na 3. na 4. května rozbili všetky motory všech nákladáků. Všetky pneumatiky jim rozrezali, lebo nechtěli, aby mohli utíkat SSáci. A když Werner šel rekvírovat 3 nákladné vozy, aby nás odvezl do Emze, tam jsme mali vylítnout do vzduchu. Tam byly podzemní továrny. Jo? Tak nemohl nic rekvírovat. Všetko bylo kaput. Tak SS z námahy mu sehnal 2 nákladné vozy, on potřeboval 3. A to nás zachránilo. Protože když přišli ty 2 nákladňáky, tak kričel odpočítat a pak říkal na nákladňáky nastoupit. No já jsem stál v 2. nákladňáku, už jsem se nemohl ani hnout a dolů byl ještě 25 vězní a 11 SSáků. A viděl, že nás nedostane už nahoru, tak říkal odjezd a tomu řidiči řekl, aby přišel s 1 nákladem naspět, nákladňákem. A dal mu příkaz, aby nás odvezl do Emze, ale do SS táboru, ne do normálního táboru. Tam byl poslední koncentrační tábor. Tam byli 16 tisíc věznů. Takže my jsme jeli 2 hodiny. To je v Alpách, byl krásný květen, krásný den. My jsme jezdili a přišli jsme a opravdu nedali nás do táboru, ale nahoře do lesa tam byl SS tábor. Ty, co řídili dolů těch věznů. No tak nás dali do takové místnosti, jak tohle, to je tady, jak vidíte. A řekli, počkejte, přijde Werner s těmi ostatními vězni a půjdeme do Alpenfestu. No já, ale už bylo večera, ten Werner nikde.
Němci prchali. Tábor Ebenze osvobodil americká armáda. Adolf Burger byl svobodný a přežil. Říká, že okamžitě sehnal foťák a začal fotit vězni a tábor.
Víte, já jsem byl takový, že když mi Američani osvobodili v Ebenze, tak druhý den ještě v vězenských šatách jsem šel do vesnici. A tam ještě byly SSáci. Já jsem byl ozbrojený, veď jsem byl podůstojník Československé armády. Já jsem šel dolů do prvého domu a tam byla jedna žena s 16-letý kluk a 15-letá dívka a ti začali křičet, já jsem mal pistol v ruce. A říkám, nekřičte, je tady ještě někdo v doma? Říkají, ne. Říkám, přineste, půjčte mi fotoaparát a film. Já vám nic nedělám, já vám to přinesu naspět. Já nebyl jsem normální vtedy. Tam bylo ještě plno v gestapáku a všetko ve vesnici. A oni mi to dali. Já jsem šel nahoře a fotil jsem. Já nebyl jsem normální vtedy. Já jsem robil 10 snímky, které jsou v moje knize. Ty, co já jsem dělal. Jak ty lidi tedy vypadali po jeden den po osvobození Američanů. To jsem dělal. A to bylo to, co jsem si Birkenau řekl. Já musím žít, co říkat lidem. A už v srpnu 45 vyšla prvá kniha ode mě Osvětina. S tými snímkami. Já jsem nemal dokumenty další.
O 3 týdny později pro vězně přijel autobus, který Adolfa Burgera odvezl do Prahy, a tam jeho první cesta vedla na policii, kde nahlásil vše o své padělatelské činnosti. Doma na Slovensku ho nikdo nečekal. Jeho matku odvezli 4 měsíce před koncem války do tábora Ravensbrück, kde zemřel. V jiném táboře zahynul i Burgerův otčím, a tak doma nalezl jen prázdný byt. Odjel zpátky do Prahy, kde žil donedávna. Po válce nějakou dobu vedl tiskárnu. Po procesu se Slánským byl z důvodu židovského původu, tak říkajíc, odejít na těžkou práci do Loděnic. Poté pracoval u taxislužby. 20 let po konci války se pod dojmem zpochybňování holokaustu neonacisty začal věnovat novinářské činnosti a zdokumentoval celou padělatelskou akci v knize Ďáblova dílna. Ještě krátce před svojí smrtí pravidelně navštěvoval Německo, kde pořádal přednášky pro gymnázia a besedy se studenty o holokaustu. Film inspirovaný knihou Ďáblova dílna a příběhem Adolfa Burgera byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. Adolf Burger pro filmaře cenu převzal osobně. Zemřel 6. prosince 2016. Tak to byl příběh Adolfa Burgera. A já moc děkuji, že nás posloucháte, a hlavně děkuji, že nám pomáháte. Moc si toho vážíme.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Vít Zoubek, Irma Nováková a společnost Petriv.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 Kč měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.